Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til Økonomiheten I dag besøker jeg sjeføkonom Harald Magnus Andreasen fra Sparebank 1 Markets. Vi skal også se på teknisk analyse av Equinor og arbeide oss gjennom hva som har skjedd I Asiamarkedene og USA. Men vi begynner I dag med Harald Magnus Andreasen. Velkommen til oss.
Takk skal du ha.
Det mye spennende som skjer I verden. SSB la I dag fram sin mening av hva som skjer I verdensøkonomien, og de mener at vi på vei inn I full lavkonjunktur. Deler du den oppfatningen?
Ja, jeg tror det ganske sannsynlig at veksten kommer til å dempes videre. Vi hadde en veksttakt I slutten av, eller inn I 2018, på rundt 4%, og nå ligger vi på 3. Og det en ganske markert skifte. Skal vi ha en, det vi kaller en vekstresesjon, eller en nedgangsperiode, lavvekstperiode I global økonomi, så skal vi rundt til 2, sånn cirka. Det vi kaller resesjon I mange land at du skal falle I BNP, men på verdensnivå så skjer det så sjelden at vi pleier ikke å bare kalle de periodene for resesjoner. Så vi allerede på god vei inn I en oppbremsingsperiode globalt. Det enda ingen dramatikk over det. Det ingenting som ligner på finanskrisen, og det tror jeg ikke det blir heller. Men veksten har kommet mye ned, og det har stor betydning for selskapenes inntjening. Vekstforventningene, forventet vekst I selskapenes inntjening globalt, har jo rast ned. Altså fra å ligge på 20% vekstrate for ikke så lenge siden, riktig om litt skattekutt I USA på toppen av det, så ligger vi nå på nullstreken. Mens I Norge så det fortsatt mange som venter at bedriftene skal øke inntjeningen mye, og det jeg veldig usikker på om de får til. Fordi at veksten dempes nå.
Du sier at du ikke tror på noen bred krise, men vi har jo allerede negativ vekst I Tyskland, sannsynligvis I Storbritannia, og resesjonsvarslene begynner å komme også I USA med minustall på ISM.
Ja, jeg likte ordet krise.
Ja.
For at jeg ikke sikker på om vi skal bruke krise på det. Og det at jeg mener det ikke krise, det som normalt skjer I økonomiene, normalt konjunktursykkel hvert femte år. Da kan vi ha I rike land fall I BNP. Vi har børsfall I Norge og andre sykliske markeder som kan ligge på 40-50-60%. Og ja, det sånn normalt hvis ikke det en fullstendig krise. Det jeg mener å si at det som pleier å skje sånn cirka hvert femte år, Det synes jeg ikke fortjener navnet krise. Krisenavnet burde vi forbeholde til de periodene hvor det går ordentlig gærent. Og da har vi selvfølgelig den finanskrisen. Det var en krise I økonomien med veldig kraftig økning av ledigheten. Og finanssektor som holdt på å gå fullstendig over ende, som ville gått over ende, ut myndighetenes bistand og redningsaksjoner. På samme måte som vi hadde vår bankkrise. I slutten på 80-tallet, starten på 90-tallet, som var en dyp krise I økonomien. Det synes jeg krise, og derfor så hopper jeg til hver gang nå folk snakker om krise, fordi børsen skal falle 10 eller 20 eller 40%, eller vi skal falle I BNP I to perioder, eller altså en resesjon, en teknisk resesjon I noen land, så ikke det krise, det de normale opp- og nedturene I økonomien vår.
Men forskjellen fra de foregående reelle krisene var at det hadde man litt å gå på, for eksempel I styringsrenta. Nå vi på krisenivået allerede. Svenskene senket renteplanen I dag. Neste uke kommer ESB med det lille de har igjen.
Ja, den svenske overrasket meg I dag. De sa de skulle heve likevel, sannsynligvis I slutten av fjerde eller første. Vi får nå se hva de gjør. Mm. Ja, det helt riktig at vi har, og dette jo en arv etter den forrige krisen, som skyldte seg at alt for mange hadde lånt alt for mye for å investere i ting som ikke ga avkastning. Og når vi skjønte det, så hadde de ikke noen penger å betale tilbake med, og dermed som hjalp dem ut av det med 10 år nå da, med lav rente. Og vi rakk aldri å komme særlig opp på renta, og særlig ikke i Europa. USA kom et stykke på vei, der fikk vi jo i langgjende rentekurven i alle fall 3%, 3,2% rente, og det ikke langt unna det jeg tror kan være en fornuftig rente. Jeg trodde kanskje det skulle gå til 4 før den ga seg, men den ga seg på 3,25. For at handelspolitikken og Trump-aksjonen trolig bidro til det. Men det helt riktig at sentralbanken i dag har mye mindre å gå på i støttekapasitet, fordi at de har ikke fått løftet renten fra bunnen. Og så er det sånn da at i noen land så har de jo betydelige ressurser på finanspolitikken. Statsbudsjettene i Europa gjennomgående er veldig gode. Italia er borderline case, ikke fordi de har stor underskudd, men de har så høy gjeld, så de kan ikke gjøre så fryktelig mye. Men Tyskland har lite gjeld og har overskudd i budsjettet. Kontrasten til USA forresten er veldig spennende. USA har, norskatt, i fredstid og med rekordlav arbeidsledighet, borti 7% av BNP i underskudd på budsjettet når vi tar med hele offentlig sektor. Det har aldri skjedd før. Og der er kapasiteten for å gjøre noe på finanspolitikken, når vi begynner å se på tallene, svært liten.
Men her da, Magnus, vi skal ikke så veldig langt tilbake i tid før vi snakket om at USA skulle sette opp renten flere ganger i år, og, ja, ja. Og det har blitt revidert ned stadig vekk, og nå er det jo ingen tegn til at USA skal sette opp renten.
Nei, den er satt ned, og blir satt ned neste uke også, ja. Eller to uker.
Men hva er det som egentlig har skjedd da på kort tid? Er det ringvirkning av handelskrigen? Er det alt som skjer geopolitisk? Er det Donald Trump? Altså, hva er det som på en måte legger press på?
Veldig godt spørsmål. Veldig godt spørsmål. Skal jeg samle opp kontanter til slutt i dag? Nei, det vet vi ikke sikkert. Og det kan vi aldri vite sikkert heller. Det får vi aldri vite, for det ikke mulig å si helt klart hva det er. Det vi sa lenge før handelskrigen ble tema, det var at global oppgangskonjunktur hadde vart lenge, men det var ikke det viktigste. Den hadde blitt moden på den måten at arbeidsledigheten hadde falt ned til svært lave nivåer. Og da er det lite å vokse på. Og da begynner fort kampen om arbeidskraften. Og vi har sett i alle land, lønnsveksten har kommet opp. Og den er ikke spesielt lav heller, egentlig, når vi ser på det i forhold til den lave veksten vi har i produktiviteten, sånn, og det skyldes at vi har trøbbel med teknologien eller andre ting. Så ledigheten har blitt svært lav, lite å vokse på. Samtidig hadde investeringsnivået i de vestlige økonomiene kommet bra tilbake. Det startet lavt etter finanskrisen, men da har vi hatt bortimot 10 år med bra vekst i investeringene, og investeringsnivået kom langt over det vi kan tro er langsiktige baner for investeringene i forhold til størrelsen på økonomien. Det var ikke som i 2008, for da lå vi megahøyt over et normalt nivå. Men vi lå godt over et normalt nivå. Og da vet vi at utfallsrommet i økonomien begynner å bli skjevt. Det skal lite til at noe skjer som får investeringen til å falle. Det skal lite til at rentene kommer litt opp, for eksempel, og det gjorde de. Eller at kampen med arbeidskraften blir sånn at bedriftene ikke får noe å ekspandere på. Så plutselig begynner beslutninger å endre kurs, og så havner vi i en annen situasjon. Og jeg tror at handelskrigen definitivt har bidratt her til å skape usikkerhet. Det er ikke sånn at tollsatsene, som i alle fall inntil nå har pålagt, nå kan vi se hva effektene blir av de siste, nå har det kommet et stykke opp. USA hadde en toll på 1,7% gjennomsnittlig når de tok varer inn til USA. I dag er det ikke 1,7, men 5,7. Og USA er nå det landet blant rike som har det høyeste tollnivået. Og vi må gå langt tilbake i historien for å finne noe tilsvarende i USA og i andre rike land. Så på et eller annet tidspunkt så kan det få konsekvenser sånn rent i forhold til litt inflasjon, eller at du må begynne å rute rundt varer andre steder som skaper friksjon. Altså tollen skaper friksjon i økonomien, som i seg selv kan bidra til å redusere etterspørselen og aktiviteten. Men det er mye mer avgjørende enn noe annet som skjer parallelt med dette her. Det er jo at ingen hadde tenkt for 3 år siden at vi skulle stå i en situasjon hvor USA var i ferd med å melde seg ut av ikke bare det handelspolitiske regimet, men også alle andre internasjonale ordninger. Og på handelsregimet så er dette dypt integrert i den måten bedrifter handler og tenker på. Bedrifter etter 2. verdenskrig har lagt fornuftig nok og forstår nok mindre og mindre vekt på å forstå politikken på et eller annet vis, for den var egentlig ikke viktig, for den gikk i riktig retning. Du bygde ned handelshindre, det økte global handel, det var en av flere faktorer som bidra til en veldig kraftig bedring av levestandard for nesten alle, unntatt noen få i Midtvesten som har blitt sure fordi de fikk ikke sin del av kaka. Men resten av verden har hatt en ekstrem vekstperiode, ekstrem forbedring av levestandard siden 2. verdenskrig, og særlig siden 1980-1990, hvor Kina kom inn i verdensøkonomien med full kraft. Bedriftene tok det for gitt at sånn ville verden være. Og de tenkte ikke på at han, at tollsatser skulle skape problemer for hvor de skulle investere, eller hvordan de skulle holde på. Plutselig nå, så ser de at hele regimen som de har tatt for gitt, nå i spill. Hvor skal bedriften investere? Skal de stenges ut av Kina? En ting at du får toll, får du lov til å operere i Kina av amerikanere? Han sa jo det en dag. Get out, sa Trump. Og så ombestemte han seg løpet av et døgn, da sa han helt annet at Kina var et flott land. Og
ja, det gjelder det å følge med på Donald Trump, for du kan komme alt fra 50-35 tids der om dagen.
Ja, det helt, jeg har satt den på, ikke sant? Og det ja, man kan jo le av det som kommer der. Det helt ubegripelig. Men det bedriftet nå opplever, det at de har en helt annen usikkerhet, som jeg mener også helt reelt for dem. At dette grunn til å være urolig for. De vet ikke hvor de skal investere. For de vet ikke hvilket internasjonalt handelsregime de skal leve under. Og ikke hvilket internasjonalt ikke bare handel, men også økonomiregime. Skal vi komme til å få lov til å handle teknologivarer med Kina?
Det er jo et av mange.
Og det er det mest grunnleggende. Ja. En ting er å fikse Kina. Altså, Trump har en feil oppfatning av underskuddet mellom USA og Kina. Han tror at kineserne stjeler fra amerikanere. Det er ikke det som skjer, tvert imot.
Men nå skal de jo møtes neste måned, da. Sier ryktene.
Ja, de har møttes. Og hvor mange ganger har de møttes før?
Ja, det er sikkert bedre enn meg. Ja,
så dette har gått i sykler, av og til er syklene 48 timer, av og til er det 2-3 måneder mellom at det går bra og går dårlig. Jeg tror den konflikten kan vare ved, og jeg tror ikke det er så enkelt å få løst det som er det grunnleggende, slik noen amerikanere tror jeg feilaktig ser på det, nemlig at dette er en kamp mellom sivilisasjonene, dette er en kamp mellom hvem som skal ha herredømme i verden, og da blir det å stenge Huawei ute av USA en åpenbar ting, men også da ta all økonomisk kraft ut av Kina, så mye du får til, for eksempel ved å nekte amerikanske bedrifter å operere i Kina. I dag er det så mange amerikanske og vestlige bedrifter som opererer i Kina, at det å tenke seg nå å ta det ut, ja, det er gjennomførbart, men det vil være ekstremt kostbart, og de vil tenke seg vel om før de gjør det. Men akkurat det som da skjer, det er at investeringene i bedriftene er på vei ned.
Men Haram, hvis jeg har med meg makroekspert i finansvisen her i dag, Are Haram.
Ja,
nå ser jeg at du brenner inn i
noen spørsmål. Nå skal det din tur.
Jo, nei, altså, alt det du snakker om her, det vil jo få konsekvenser for norske bedrifter. Ref SSBs prognoser i dag. Som du sa, vi får svakere vekst på et eller annet vis.
Jo. Men det er ikke utlandet som har skylda, sånn sett. Men jeg skal ta litt på.
Om 4 uker så kommer statsbudsjettet. Ja. SSB tror at det går fra å være svagt ekspansivt i de gode årene til nøytralt nå. Og så skal renta, som da var lav i de gode årene, må da kuttes videre nå, allerede om et år eller to. Tror du på dette? Og støtter du i så fall at man strammer til i finanspolitikken?
Ja, altså, jeg tror ikke det blir en særlig innstramming i finanspolitikken, men jeg tror det er helt greit at regjeringen nå ikke legger til grunn at det kommer til å gå åt skogen med norsk økonomi neste år. For jeg tviler på at det kommer til å gjøre det. Hvis det mot formodningen skulle gjøre det, så kan det endre politikken når det kommer til mai, om nødvendig før det er også, men det tror jeg ikke blir nødvendig. Vi ligger ikke galt an i forhold til handlingsregelen, men jeg mener sånn ordentlig galt. Tvert imot, vi bruker mindre enn den gir, men vi har økt pengebruken eller overføringene mye, og vi burde ha ligget litt lengre under etter at aksjemarkene har vært så gode som det de har vært, og norsk økonomi har vært i den stand det har vært. Så vi skulle hatt noen milliarder under, så derfor synes jeg ikke det er dumt om de legger seg flatt.
Men man brukte årevis på å få handlingsreglens ramme fra 4-3%. Ja. Man trodde det var langsiktig realavkastning. Nå, er det realistisk å tro på 3% realavkastning 5 år nå?
Kjempegodt spørsmål. Har du flere gode spørsmål?
Ja,
jeg synes det er et veldig godt spørsmål. Det vil ikke være noen katastrofe for Norge å gå ned til 2, men det vil jo da må vi over tid innrette politikken på litt annen måte. Men jeg vil ikke overdramatisere det. Altså, vi snakker her om endringer i offentlig pengebruk, som er altså forholdsvis overkommelige over tid. Du kan ikke ta og kutte fra 3% til 2% uttak, da vil vi ta 2-3% av BNP nesten på et år, og det er ikke gjennomførbart. Men når vi ser hva andre land har klart å gjennomføre av endring i budsjettpolitikken over noen år, så er det jo ikke et land i verden som ville synes synd på oss, eller som synes at dette var en umulig utfordring for landet å håndtere, og gå ned. Men jeg tror vi skal være litt forsiktige med å kaste oss på en måte om markedet og rente går opp eller ned, og si at vi må ha 3 eller 4 eller 2. Så jeg tror vi skal bygge noen tregheter her. Så jeg ville ikke gå til 2% nå, eller til 2,5. Men jeg ville ha basert politikken på at jeg sannsynligvis ikke kom til å få 3. Så jeg ville ligge under 3 normalt. Jeg ville særlig ligge langt under 3 hvis aksjemarkedene hadde gått kraftig og kronekursen hadde falt, hvilket de nå har gjort. Slik at vi har fått et ekstra stort fond, som jeg tror er tilfeldig nå. Så jeg ville lagt inn sikkerhetsbarrierer. Og derfor synes jeg det er helt greit at politikken nå innrettes mot å ikke øke overføringene fra oljefondet, Og så får vi se hva vi kanskje trenger å gjøre. Hvis økonomien skulle bli mye svakere, så kan vi gjøre det. Hva med rentene? Altså, utfordringen for Norge er jo at de rentene vi har hatt nå i 10 år åpenbart er alt for lave, eller har vært for lave.
Ja, det vet vi at du mener. Det sier du jo hver gang du er her. Og hvis du kunne snakket renten opp mer, så hadde
den vært 10%. Jeg bare sier bare at den renten vi har hatt har jo gitt en vekst i gjeld som umulig kan være bærekraft over tid. Det har gitt et boligpriser som vi bare ser makene til i andre land som fått lav rente ut at vi trengte det. Det var hele poenget. De andre fikk lav rente for de trengte det.
Men det er flere globale storbyer som vokser i mye høyere hastighet enn Oslo, da.
I pris?
I pris, ja.
Det er ikke mye nå i dag. Og ser vi land, så er det sånn at Norge skiller seg ganske klart ut sammen med en liten knippe andre, som også fikk lav rente uten at de trengte det. Så det svenskene hadde det, kanadere, australere, New Zealand. Og vi ser at det har skjedd. Det er mot, vi kan måle boligpriser mot inntekt, mot leieinntekter, mot andre priser, og du får det samme svaret. Og i alle disse landene her, så har gjelden økt kraftig. Der hvor bobla sprakk, har gjeld blitt nedbetalt. Altså i USA, Storbritannia, Spania og mange, mange andre land, så har vi hatt en massiv nedbetaling av husholdningens gjeld. Det er akkurat det samme som vi gjorde når vår boligboble sprakk for 30 år tilbake. Og det jeg da sier at den renten vi har hatt, har ikke skapt en økonomi som er stabil over tid. På tross av at vi har regulert utlånet hardrent med 85%, 5 ganger årsinntekt etter hvert, sikkerhetsmargin på 5, gjeldsregister kommer nå, så har vi fortsatt hatt en gjeldsøkning som ikke er bærekraftig. Og det tror jeg er en veldig god indikasjon på at rentenivået har vært langt lavere enn det som vil balansere økonomien på sikt. Det har vært grunner til at renten ble lav. Den gikk ned ute, kronekursen var sterk, oljen gikk ned. Så det var grunner til at vi har kommet der, men det har ikke vært noe som over tid skaper stabilitet i Norge.
Men nå er vi i situasjonen at husholdninger kan binde på 5 år og lengre på rentenivå, ja, som tidligere var utopi. Ja. Og da vil jo de bli fullstendig immune mot pengepolitikken. Da vil man håpe om å kunne styre atferden til husholdninger og bli svekket kraftig.
Ja, og jeg vil si for husholdningen er det nå veldig fornuftig å binde. Jeg tror det er fornuftig å binde renten, og jeg vil anbefale det for de aller, aller fleste å ta mer rentebinding enn normalt.
Men er ikke lave fastrenter et tegn på at nå går vi lavere renter i møte?
Jo, det kan det godt være, og det er jo slik at aktørene på rentemarkedet tenker fremover, og det er også grunnen til at det brukes ofte som et resesjonsvarsel, at de lange rentene faller så mye at de faller under, eller i hvert fall blir lavere da, enn de kortsiktige rentene. Men når vi ser tilbake i tid, så ser vi at rentene, ja, de har gått opp og ned kontinuerlig. Nå føles det som det har gått rett nedover siden 1980, men ser vi i de 20 årene før der, så gikk de rett opp. Og ser vi gjennom historien bakover, så har betydelig variasjon i rentene. Ikke så mye som vi hadde fra 60 til 80 og tilbake igjen, men vi har hatt variasjoner, og særlig ser vi på.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Realrentene, så har de gått opp og ned kontinuerlig. Og hver gang så tror vi at det er sånn renten er i dag, som renten skal være fremover. Det at lange renter er lave i dag, betyr ikke at det blir lave renter, at det blir lave de neste 10 årene.
Men SSB mener jo at rentetoppen nå er nådd.
Ja, det kan godt være. Jeg tror Norges Bank kommer til å heve renten nå om 2 uker. For jeg tror ikke at vi at den analysen som Norges Bank gjorde i juni, det var nok basert underliggende på at de hadde en følelse av eller mening om at rentenivået er i laveste laget, og de ønsket å øke renten bortimot 2 ganger til. Det var det de sa i juni. Og så sa de i august at lite endret når det gjelder renteutsiktene for den nærmeste perioden. Det sa de i august, og da refererte de tilbake til det de mente i juni, og det indikerer at de da så for seg da, i midten av august, at de skulle sette opp renten i september.
En siste gang,
og så skulle da, på grunn av global usikkerhet, så var det ikke sikkert at det ble mer. Hva som kommer til å skje, altså jeg tror da at vi kommer til å heve i september. Og da tror jeg de samtidig kommer til å si at det var det for denne gangen, på grunn av at renten falt som ute, og de er usikre på vekstutsiktene og internasjonalt og så videre. Men hva det faktisk kommer til å bli om 3 år, det er jeg ikke så sikker på. Altså det jeg bare vet er at vi til enhver tid tror at det vi ser nå er sånn det skal være til evig tid, og sånn blir det ikke, hverken på aksjemarkedet. Der er det helt patetisk. Dagens konjunktur påvirker børskursene, enten konjunkturen er sterk eller svak, og utslagene i børskursen er langt, langt større enn det de burde være. Og det samme som med rentene. De kan bli for lave, og de kan bli alt for høye.
Men vi kan jo bare se... Ja.
Nei, kom inn.
Vi kan jo bare se på kollegaer av deg, Harald Magnus. Nesten alle dine sjeføkonomer som sitter rundt deg sier at de kan ikke sette opp renten. Vi kan ikke være unntakslandet. Vi må følge med. Det vi går inn I resesjon. Det tøft globalt.
Ja, altså, vi får nå se hvordan... Først så vet vi ikke hvor galt det går ute. Det nå det ene. Vi får nå se det. Og det andre at vi har jo hatt perioder hvor Norge har gått greit nok, selv om det har gått svakere ute. Og det ikke sånn at Norge går svagt fordi det går svagt ute. Det går svagt I Norge når det går svagt ute. Hvis vi på forhånd har gjort det samme feil I Norge som gjort ute, og normalt gjør vi det. For at
Men Ari, hjelp meg nå. Det ikke noen sånne oljeinvesteringer som kanskje kan miste takten etter hvert?
Ja, altså, det gjør det nå. Vi topper nå I antall år.
Ja, og da visste vi jo den viktigste løsekanonen.
Ja, vi visste det sånn 0,5, tenker jeg. Sånn effekten av olje isolert her.
Men psykologien og ringvirkning til fastlandsnæringene?
Ja. Jo.
Og mye av fastlandseksporten jo også teknologi.
Ja, det jeg prøvde å si først at det ingen... Konjunkturen ganske like. Men det fordi at vi opptrer likt på opp- og nedtur. Nå har vi vært I motfase mot resten av verden, både når oljen gikk ned og når oljen gikk tilbake. Og vi også motfase til resten av verden, I hvert fall våre nærmeste, I de årene etter finanskrisen, hvor råvarer løftet den delen av økonomien. Så det ikke gitt her at vi kommer til å være I fase med resten av verden, selv om resten av verden bremser ned. Vi blir I fase dersom norske husholdninger, norske bedrifter, begynner å holde tilbake på pengebruken, på investeringene og på forbruket, da får vi det samme I Norge som utlandet. Men det ikke eksporten som svikter. Det forventningene til fremtiden, som ganske like stort sett I Norge som det I utlandet.
Jo, men ta eksporten. Ja. Altså, nesten uansett hva Norges Bank gjør om to uker, så vil ikke det I seg selv bety mye for kronekursen antageligvis.
Nei, den jo den laveste vi har hatt bortimot
historien. Ja, og 10 historien, er det
9. Og det selv om norske renter langt over rentene ute, så vi har full handlefrihet til det. De som sier at ikke vi kan sette rentene uavhengig av utlandet, kan ikke se på kronekursen I alle fall.
Men så har
jeg mener at det godt kan hende at vi ikke har frihet, men akkurat nå så har vi friheten å sette den akkurat der vi ser ut til.
Men det vi har sagt om heldigheten at en svag krone vil være veldig gunstig for eksportindustrien, og det jo isolert sett. Problemet at vi har vel svag krone hver gang verden rotten, hvor ingen ute som vil kjøpe noe. Vi har jo ikke hatt en særlig veldig stor vekst I tradisjonell eksport de siste par årene.
Nei,
mye mindre alle har ventet.
Ja, den svakere enn jeg ventet, I hvert fall når kronekursen falt I 13 og 14, så hadde jeg en bane som var bedre på norsk eksport. Så fikk vi selvfølgelig en smell på at oljerelatert vareeksport fra fastlandsbedriftene som lager oljeutstyr og selger til utlandet. Det gikk jo på en smell, og nå det kommet tilbake.
Men kronekursen så stort plaster på så stor det står. Altså verden
Ja, hva såret her?
At det ikke så stor etterspørsel ute etter mye av tradisjonelle eksportvarer.
Ja, det har jo vært, altså du kan si at I verden, ta det da, veksten I verden de siste 10 årene har vært langt over vekstpotensialet. Arbeidsledigheten har falt raskere enn noen gang til lavest nivå på 40-50 år. Vi har hatt en bra, ikke bratt, altså ikke sånn superhøy konjunktur, og det grunnen til at ikke tallene har vært bedre, det ganske enkelt at produktivitetsveksten har vært lavere enn før. Så vi har ikke klart å ta I bruk ny teknologi, sånn som vi snakker om at vi tror vi gjør, at roboten tar alle jobben og så videre. Tvert imot, roboten har vært Det har ikke kommet seg på jobb, jeg tror det bare de går på konferanser.
Det hvertfall avhengig av å være på wifi.
Ja, det nettopp.
Så, eller koblet
på nett. Det har ikke funket helt da. Men ser vi på det globale bildet, så har vi hatt en bra oppgangskonjunktur. Lav arbeidsledighet, høye investeringer, og selvfølgelig også da høye børskurser. Og I fjor høst, for veldig år tilbake, så lå jo knapt et år tilbake, så lå jo Oslo Børs langt over en langsiktig fornuftig prising. Blitt litt bedre etter at børsen har falt 10%, men det ikke billig enda. Og det sånn det pleier å være I en høykonjunktur.
Men hvis vi bare skal ta børsmarkedet...
Så vi ikke en lavkonjunktur nå, men vi kan gå inn I det. Mm. Og jeg sikker at det ikke kommer til å påvirke Norge. Det kan påvirke bedrifter I Norge. Det kan påvirke hvilke renter som riktig å ha I Norge. Men utgangspunktet jo bare at de rentene vi har nå for lave. For den eneste måten vi hindrer at det fullstendig skvalper over, at vi regulerer tungt på utlånet. Det ikke renten som begrenser utlånene I Norge I dag. Det utlånsreguleringene. Og jeg mener at det bedre å regulere utlånene med en pris enn med at så mange stanger imot 85% og 5% og alt dette her. De skulle heller bli møtt av en pris som det gjorde at de kunne vurdere om de skulle låne penger eller ikke. Så vi har I dag en overskuddsetterspørsel etter lån som vi klarer noen å holde sjakk på, men ikke helt ved hjelp av firkantede reguleringer. Og det ser jeg ikke noe poeng I. Det var grunnen til det når vi ikke hadde frihet til å sette renten høyt. Fordi at kronekursen var for sterk, og oljen var for svak etterpå. Men I dag har vi ikke de problemene. Og da mener jeg, prøv å ta renta litt opp, se hvordan det funker. Så kan vi slakke litt av på kravene som på reguleringen av bankene
Men,
og låntagerne.
Du har boliglån nå, eller?
Nei, det, akkurat nå så har jeg ikke boliglån.
Nei, så da det jo veldig lett å snakke renta opp, ikke sant?
Ja, ja, selvfølgelig. Jeg har bankinnskudd, ja. Men jeg tenker på mine barn, og de jo på boligmarkedet skal kjøpe.
Ja.
Og har kjøpt og skal sikkert kjøpe.
Er det ikke rett, og det høye boligpriser, og du vil ha renta opp?
Jo, men grunnen til at jeg mener at renten... Altså, jeg helt overbevist om at de rentene vi har hatt har vært for lave til å balansere økonomien. Og beviset på det at vi har hatt en gjeldsutvikling som skrikende forskjellig fra alle andre I denne verden.
Ja.
Riktig nok da, sammen med andre sånne som fikk lav rente uten at de trengte det. Og det grunnleggende. Vi fikk lav rente uten at vi hadde behov for det. Boligblokka sprakk ikke. Bankene falt ikke fra hverandre. Boligbygging falt ikke 50%.
Men
vi fikk like lav rente som de andre. Men jeg sier bare at...
Det blir ikke boligboble med det første. Det kan vi kanskje være enige om. Det virker som at det relativt stabile markedet. Vi hører jo eiendom Norge mellom relativt velbalanserte eiendomsmarkedet.
Jo, selvfølgelig. Nå går, altså,
det ikke noe 6%
økning
Oslo.
Det er ikke noe suspekt prisvekst nå på noen måte. Det 2,5% det siste året. Men det likevel sånn at prisnivået vi har I dag... Når vi sammenligner med de fleste målestokkene vi kan sammenligne med, så prisnivået svært høyt, og det har steget mye over lang tid.
Ja, SSB hadde en interessant... Nei, Norges Bank tror jeg kanskje var som hadde en sammenligning med andre realstørrelser, både lønnsinntekter
og... Ja, jeg så deler av noen, der skjønte jeg ikke det hele tatt. Jeg sammenlignet med både mot lønn, og mot priser, og mot leieinntekter over stort spekter land, og vi skiller oss ut sammen med noen få andre.
Men altså, veksten I boligprisene målt mot for eksempel lønnsdekkene har vært ganske moderat I Norge over lang tid, og mot BNP det vært nesten stillestand.
Nei, det rensykene har jeg skjønner ikke hvordan det kommer fram, de rensykene.
Nei, jeg har ikke gått
For at vi har jo ikke hatt en real BNP-vekst I nærheten. Altså, her må vi så sammenligne, vi må være per innbygger, og det må sammenlignes med antall kvadratmeter som å sitte med. Det mange ting som skal inn I sånt regnestykke. Og gjør du det, så ser du at boligprisen har steget mye I forhold til alle andre størrelser I økonomien vår. Dette ikke noe nytt, det har skjedd før hos mange andre.
I boligprisen ligger også høyere standard og mer plass per person også. Ikke sant? Vi har jo kjøpt også bedre boligstandard.
Ja, og det jo helt greit at vi gjør, for det jo en måte å bruke rikdommen på.
Ja.
Men problemet at vi samtidig har betalt mye mer per kvadratmeter også.
Ja, det også. Ja. Men ikke bare.
Nei, ikke bare. Nei, men altså, jeg helt riktig at vi vi rikere, så skal vi bo bedre. Selvfølgelig. Men det ikke sånn at økte inntekter har ført til at prisene på boliger har blitt så mye høyere enn før. Noe kan vi forklare, men ikke mye.
Men hvis du ser på dagens aksjemarked, eller det aksjemarked vi har å forholde oss til nå, så må det nesten være bedre å ha pengene I bolig enn I aksjemarkedet, eller?
Jeg bare si bare en ting først om det med rentene bare.
Ja.
Grunnen til at jeg ville ha dem opp, bare si det.
Ja.
Det at jeg ønsker å redusere risikoen for at for mange låner for mye,
ja.
For å investere I ting som etterpå viser seg å være en dårlig investering. Fordi at kostnadene for samfunnet, når vi skjønner det, så ekstremt store. De store nedturene I alle våre vestlige økonomier, de kommer etter at vi har hatt en gjeldsvekst gjerne normalt sammen med boligprisvekst og høy boligbygging og andre eiendomsinvesteringer som viser seg å være bygd på steingrunn.
Men nå går boligbyggingen litt ned da, og noen jo redde for at det kanskje kan til og med bli boligprisoppgang allerede midten av slutten av 2020 på grunn av at det bygges for lite boliger.
Det kan godt tenkes, men vi bygger også da mye mer boliger I Norge enn vi gjør I noen land vi kan sammenligne oss med, bortsett fra tilfeldigvis. De fire landene jeg nevnte. Boligbygging I andre land ligger mye lavere. Vi har lenger ikke befolkningsvekst av betydning. Vi har ikke hatt reallønnsvekst siden 2013. Det en del av mekanismen for å tilpasse oss til lavere oljepris og til lavere oljeinvesteringer. Og vi har lov også for høyt til 2013. Vi har ikke hatt reallønnsvekst på 6 år. Vi har ikke befolkningsvekst som spesiell lenger. Vi har trukket ned på sparingen noe for å kompensere for lave inntektsvekst. Og så har vi da tatt opp mye gjeld.
Jeg skal ikke krangle deg på renta. Du skal få lov til å ha de meningene Takk. Med stor respekt. Men vi må innom aksjemarkedet, for jeg vet at du alltid snakker med Peter Hermanrud før du skal hit. Og hvis ikke du snakker med han rett før...
Jo, jeg snakker med han I dag.
Det jo volatilt I markedet nå. Altså, skal man være I aksjemarkedet, eller skal man ut av aksjemarkedet akkurat nå?
Vi gir aldri råd med at folk skal gå ut av aksjemarkedet.
Altså, Peter, han tok en god del penger av bordet når det var sånn før sommerferien
her. Jo, selvfølgelig. Men jeg sier at det ikke null eller igjen.
Nei.
Det gradert.
Men de svingningene man ser, da, så det kan være opp 1%, ned
2%
neste dag. Altså, det jo så volatilt.
Jo, men det sånn det alltid Det ikke viktig. Det viktige to ting. Det dyrt eller billig? Ser det ut som økonomien går bra eller dårlig? Og hvis det dyrt, og det ser ut som økonomien går dårlig, så skal du selge. Og akkurat nå så det ikke veldig dyrt, men det ikke langt fra billig. Det har kommet innenfor prisingsbåndet vårt, men det ligger I den øvre delen av det. Og økonomien akkurat nå ser ikke spesielt lovende ut, akkurat som du nevnte I sted. Konjunkturen svekkes. Det har kanskje ikke blitt verre siden mai nå. Jeg synes jeg ser noen tegn til stabilisering. på en del bedriftsbarometer og sånne surprise index og sånne ting, så det faktisk blitt litt annet bedre. I hvert fall ikke blitt verre over sommeren. Men jeg mener at på grunn av at konjunkturen moden, fordi at handelskonflikten ikke løst, og ikke blir løst fremme det første, fordi at bedriftene har angst for at hele det regime vi har basert oss på å leve i, i ferd med å gå opp i liminga. Jeg håper ikke det gjør det, men bedriftet har grunn til å tenke på at det kan gjøre det. Da skal det være forsiktig med bruk av penger. Ja, så vil konjunkturen kunne svekkes videre. Og for Oslo Børs problemet veldig enkelt. Den veksttakten vi har hatt nå, de siste 10 månedene i global økonomi, den veksttakten som bedriftene fortsatt signaliserer at vi har, nå gjennom augustmånd, vi har fått et ganske bra tall for det, så gir det, ikke det nok til å holde børsen oppe. Fordi at veksten langt lavere enn det langsiktige vekstpotensialet, så kapasitetsutnyttelsen faller nå på selskapene på børsen. Det gir dem svakere inntjening, og alltid svakere aksjekurser. Det... Og samtidig så forventningene, i hvert fall slik vi har summert sammen, da, som Bloomberg og Facts et andre gjør for oss, summerer sammen alle analytikers forventninger om inntjening norske bedrifter, så ligger de på feil banehalvdel. De ligger alt for høyt i forhold til hva bedriftene kan levere i en verden som vokser som den gjør i dag. Og hvis veksten går videre ned, som vi tror ganske sannsynlig, så skal inntjeningsforventningene vesentlig ned i forhold til hva det i dag.
Ikke noe klar kjøpsanbefaling, men siste spørsmål fra Are.
Kortversjonen ta penger og vekt deg kraftig ned i aksjer. Men
vi har ikke kraftig undervekt, vi har undervekt. Og moderat undervekt, og det fordi at det har falt såpass, så det ikke så dyrt som det var i fjor høst.
Men faktorene fremover tyder jo på at det ikke vil bli særlig mye.
Ja, så vi har undervekt, men ikke noe dramatisk.
Men hvor går det? Gull har vi kanskje litt sent å komme inn på.
Ja, gull har steget. Jeg må si at jeg skjønner ikke det med gull, for det gir aldri noe avkastning. Altså, du har ikke noe kontantavkastning, du har bare lagringskost på gullet. Og over tid har gull vært en håpløs dårlig investering. Av og til går det som en kule, av og til så faller det voldsomt. Jeg har sett på det. Og det ikke sånn at jeg gir noe beskyttelse rundt resesjonen der, men jeg har en god kollega, han flink. Han mener at gull vil være bra videre fremover, det kan tenkes. Men jeg ville aldri ha kjøpt en gullbar eller to.
Men du ikke overvektig rentepapir heller?
Nei, jo, jeg sitter med bankpapir. Ja, det jo med bankinnskudd, jeg har ikke. Men det ikke så gærent å få 1% i banken hvis alternativet å tape 30 på aksjemarkedet. Det ikke slik at du... Og det jo det som utfordringen. I nedgangsperioder så det lite å tjene penger på. Ja. Du kan tjene penger på at rentene faller på statsobligasjoner så, eller å sikre papirer da. Altså durasjon, eller fastrentepapirer stiger. Men når rentenivået som det i dag, så det allerede det løpet tror jeg kjørt.
Jeg vet hvor man skulle vært hvis man skulle investert i noe de siste månedene. Hvor det? Ja, Bitcoin.
Bitcoin.
Opp $6,000 på bare...
Men det kan si der på rentene da, det at de har, siden i fjor høst, så har renten vår i USA falt ca. 1,5% og litt mer enn det. Ut på rentekurvene har nedgangen vært like stor. Og det som så bemerkelsesverdig, det at vi ser en tett korrelasjon med endringer langt ute på rentekurven, på langsiktige renteforventninger, i forhold til hvordan konjunkturen har vært de siste månedene. Så har konjunkturen bremset ned, og det har den gjort nå, så får vi et rentefall akkurat som det vi har fått nå. Og skal vi da få et betydelig rentefall herfra, ja, så må det være at konjunkturen svekkes ytterligere. Ja. Altså de går fra nullvekst, altså nå har hatt i 10 måneder, til mye på minusen. Og akkurat i dag så har jeg ikke så mange, det kan skje, men det skal egentlig være ganske mye nedtur for rentene der herfra. Og det som da spesielt, det at rentene, de sikre statsrentene, har tatt innover seg at økonomien svekkes. Det samme kan vi ikke si om aksjemarkedet. Og vi heller ikke bedriftsobligasjonene har tatt det.
Det jo en ekstrem målstokk når man som langsiktig investor går over på 30 år i tysk statslån med negativ rente.
Ah ja, det altså, ville jeg aldri ha kjøpt det.
Nei, men altså, da sier man vet i hvert fall at man taper bare 0,1% nominelt i året, mot 15-20, hva som helst i aksjemarkedet.
Man sikrer seg mot større tap.
Man gjør det.
Og det er en måte en litt ny egenskap i obligasjoner, for sånn var det ikke i hvert fall i en periode i gamle dager, fra 60-tallet ut 80-tallet, og litt 90-tallet også, så var sammenhengen sånn at når du tappte på aksjer, så tappte du på obligasjoner også. Altså når aksjemarkedet falt, når rentene steg, så falt obligasjonskursene, og så falt aksjekursene.
Nå det synkront.
Nå går de synkront, eller i motsatt retning da, på avkastningen, slik at når renta faller nå, så det sammenfallende med at aksjene faller.
Mm. Men Harald Magnus, da har du sagt at vi kan vente oss renteoppgang nå i september fra Norges Bank.
Ja,
Det er ikke noe klar kjøpsanbefaling på aksjer i hvert fall.
Nei, tvert imot, vi har moderat salg.
Tusen takk for at du kunne være med oss i dag. Vi skal videre til teknisk analyse av Equinor.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.